พลงเคป๊อปมีพลังมากแค่ไหนต่อวัยรุ่นเกาหลีเหนือและเพลงป๊อปในแบบฉบับเกาหลีเหนือนั้นเป็นอย่างไรเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเดอะนิวยอร์กไทม์ได้รายงานข่าวที่อ้างอิงข้อมูลจาก Daily NK ว่ามีเอกสารภายในของเกาหลีเหนือรั่วไหลออกมาโดยเนื้อหาในเอกสารนี้มีใจความว่าท่านผู้นำคิมจองอึนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าวัฒนธรรมเคป๊อปของเกาหลีใต้นั้นเปรียบเหมือนกับมะเร็งร้ายที่ทำลายชีวิตคนหนุ่มสาวชาวเกาหลีเหนือและทำให้เขาสูญเสียการปกครองไปโดยมีข้อห้ามการเปิดรับวัฒนธรรมเคป๊อปโดยเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนยังฟังเพลงเกาหลีชมซีรีส์ดูหนังหรือทำอะไรที่มาจากวัฒนธรรมเกาหลีใต้แล้วล่ะก็จะต้องถูกลงโทษให้ใช้แรงงานในค่ายกักกันจากเดิม5ปีเพิ่มเป็น15ปีเอาให้เข็ดหลาบกันเลยทีเดียวจากข่าวนี้ทำให้เราได้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นกลัวการไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมเกาหลีใต้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีวัยรุ่นเกาหลีเหนือหลายคนที่ได้เสพสื่อจากเกาหลีใต้ผ่านทางแฟลชไรท์เถื่อนที่มาจากทางจีนทำให้พวกเขาได้เห็นโลกกว้างและได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเคยได้รับรู้มาก่อนนั้นไม่เป็นความจริงเลยบทความนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าวัยรุ่นเกาหลีใต้นั้นมีความพยายามในการเสพสื่อจากเกาหลีใต้ได้อย่างไรและมันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขามากมายยังไงบ้างและในส่วนที่2ของบทความเราจะพูดถึงว่าหากท่านผู้นำไม่อยากให้ประชาชนฟังเพลงเคป๊อปดูหนังดูซีรีส์เกาหลีแล้วสื่อในประเทศมีอะไรให้พวกเขาได้เสพกันบ้างโดยเราจะมุ่งไปดูที่เพลงป๊อปแบบเกาหลีเหนือกันว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเคป๊อปบทเพลงแห่งการปลดแอกสถานะของเพลงเคป๊อปที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นดูไปแล้วก็คล้ายๆกับเมื่อครั้งในอดีตในยุคที่เบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกแยกออกจากกันและเดวิดบูเฟียได้ร้องเพลงฮีโร่ในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นใกล้ๆกับกำแพงเบอร์ลินทางฝั่งตะวันตกทำให้วัยรุ่นชาวเบอร์ลินทางฝั่งตะวันออกพยายามเงี่ยหูฟังใกล้ๆกับกำแพงเพื่อสัมผัสกับบทเพลงที่ลอยข้ามผ่านกำแพงมาสำหรับเพลงเกาหลีใต้นั้นก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นบทเพลงที่เปิดโลกให้วัยรุ่นชาวเกาหลีเหนือได้รู้ว่าโลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้นำเกาหลีเหนือจึงทำให้ต้องออกมาประกาศกล้าวออกกฎที่เข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเว็บไซต์ของเดอะวอชิงตันโพสต์ได้เคยลงบทความที่สัมภาษณ์วัยรุ่นชาวเกาหลีเหนือที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เกาหลีใต้โดยถามถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเสพสื่อจากเกาหลีใต้ของพวกเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างแรกคือประยูฮีจินนักเต้นสาวชาวเกาหลีเหนือที่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีใต้ตั้งแต่เด็กเธอมักจะได้ร่วมแสดงร้องเพลงรับชาติเชิดชูเกียรติของชาติและท่านผู้นำมาตั้งแต่สมัยของคิมจองอินหลังจากนั้นเมื่อเธอได้เติบโตขึ้นเธอก็ได้มีโอกาสฟังเพลงอเมริกันและเพลงจากเกาหลีใต้ซึ่งเธอได้บอกว่าตอนที่ฟังเพลงเกาหลีเหนือนั้นเธอจะไม่มีอารมณ์อะไรเลยแต่ตอนที่ได้ฟังเพลงอเมริกันและเพลงเกาหลีใต้มันได้ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายเนื้อเพลงก็ให้ความรู้สึกสดใหม่และเชื่อมโยงกับชีวิตเธอบอกว่าเวลาเห็นคนที่ฟังเพลงเหล่านี้แล้วจะเห็นได้เลยว่าการแสดงออกผ่านทางสีหน้าของพวกเขาจะเปลี่ยนไปฮีจินยังได้บอกอีกว่าเพลงเคป๊อปกับเพลงจากตะวันตกได้เปิดโลกทัศน์ให้กับเธอและทำให้เธอได้รู้ว่าเกาหลีเหนืออันเป็นประเทศมาตุภูมิบอกเธอนั้นไม่ใช่แดนสวรรค์อย่างที่เคยถูกพร่ำสอนมาโดยตลอดในทุกๆวันเธอนั่งดูมิวสิกวิดีโอเพลงเคป๊อปซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่หวาดกลัวว่าวันหนึ่งตำรวจจะมาเคาะประตูบ้านและจับเธอเคยถูกสอนว่าอเมริกานั้นคือหมาป่าและเกาหลีใต้นั้นเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาแต่เมื่อเธอได้ฟังเพลงเคป๊อปแล้วเธอจึงได้รู้ว่าความจริงนั้นเป็นเช่นไรและในที่สุดเมื่อเธออายุได้23ปีเธอก็ตัดสินใจหลบหนีไปอยู่ที่เกาหลีใต้วัยรุ่นชาวเกาหลีเหนือจะได้รับชมได้ฟังเพลงเคป๊อปดู MV เพลงเคป๊อปดูหนังดูซีรีส์จากเกาหลีใต้รวมไปถึงหนังจากทางฝั่งฮอลลีวูดผ่านทางแฟลตไรท์อาทิแฟลตไรท์ที่มาจากโครงการเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เรียกว่าแฟลตไรท์ for freedom ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนและความช่วยเหลือจากผู้คนทั่วโลกในการบริจาคแฟลตไรท์ที่รวมเอาข้อมูลต่างๆทั้งหนังฮอลลีวูดรายการทีวีจากอเมริการวมไปถึงภาพยนตร์ซีรีส์และบทเพลงจากเกาหลีใต้ใส่เอาไว้เข้าไปในนั้นรวมไปถึงแฟลตไรท์ที่ขายโดยกลุ่มพ่อค้าที่ข้ามพรมแดนไปมาระหว่างจีนกับเกาหลีเหนืออีกด้วยโครงการแฟลตไรท์ for freedom ต ัวอย่างต่อมาคือคังนาราวัยรุ่นสาวชาวเกาหลีเหนือที่มีความฝันอยากจะทำสีผมและใส่ชุดมินิสเกิร์ตหรือกางเกงยีนบ้างมีวันหนึ่งเธอเคยใส่กางเกงยีนไปเที่ยวตลาดเธอถูกบังคับให้ถอดชุดออกตรงนั้นและยีนตัวนั้นก็ถูกเผาต่อหน้าต่อตาของเธอนราผู้ซึ่งเรียนร้องเพลงอยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะในเมืองชงจินของเกาหลีเหนือได้บอกว่าศิลปะได้เปิดโลกให้กับเธอและทำให้เธอตัดสินใจย้ายไปอยู่เกาหลีใต้ในปี2014โดยทำงานเป็นนักแสดงโดยบทบาทที่เธอได้รับส่วนใหญ่ก็คือบทบาทของตัวละครชาวเกาหลีเหนือนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งคือฮันซองอีที่ได้เปิดโลกเมื่อตอนอายุ10ขวบตอนที่ได้ดูวิดีโอของวง Baby VOX แสดงในงานคอนเสิร์ตรวมชาติเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวที่จัดขึ้นที่เปียงยางพยองยางในปี2003แต่ตอนแรกเธอรู้สึกช็อกและกระอักกระอ่วนใจที่จะต้องชมบทเพลงของวายไรทุนิยมแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเธอได้ฟังจริงๆเธอกลับพบว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากและตั้งแต่นั้นเธอก็รู้สึกประทับใจในความเป็นเคป๊อปมาโดยตลอดทำให้พ่อแม่ของเธอโกรธเธอมากที่เธอทำผมเรียนแบบสาวเคป๊อปหลังจากนั้นเธอและเพื่อนของเธอก็เริ่มใส่กางเกงรัดรูปสีสันจัดจ้านแบบเดียวกันกับที่สาววงเกิลเจเนเรชั่นใส่แล้วในที่สุดเธอก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่เกาหลีใต้ในปี2013ส่วนวัยรุ่นอีกคนหนึ่งก็กล่าวถึงตอนที่ Red Velvet มาแสดงคอนเสิร์ตในเปียงยางเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตลกที่พวกเธอต้องแอบหลบซ่อนเพื่อที่จะดูวิดีโอคอนเสิร์ตครั้งนั้นในขณะที่ท่านผู้นำไปนั่งอยู่แถวหน้าตบมือเฮฮาและมีความสุขกับโชว์ของสาวมันช่างย้อนแย้งกันเสียนี่กระไรเป็นเคป๊อปมารู้จักกับเพลงป๊อปแบบเกาหลีเหนือกันจริงๆแล้วเพลงยอดนิยมหรือเพลงป๊อปในเกาหลีเหนือไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแต่เราคิดว่าถ้าเกาหลีใต้มีเคป๊อปเกาหลีเหนือเองในวันหนึ่งก็อาจจะพัฒนาเป็นเคป๊อปบ้างก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเกาหลีเหนือเองเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังทางวัฒนธรรมบ้างแล้วและที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งเสริมและจัดตั้งวงดนตรีขึ้นมาแต่เป็นไปเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์และแนวคิดแบบชาตินิยมเท่านั้นถึงจะมีเรื่องราวของคนสามัญธรรมดาบ้างแต่ก็ยังไม่แข็งแรงในระดับที่จะเป็นวัฒนธรรมแบบเคป๊อปได้สำหรับเพลงที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเพลงป๊อปเกาหลีเหนือซึ่งเราได้รวบรวมมาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีข้อมูลระบุว่าเป็นเพลงที่มักจะเปิดบนรถทัวร์หรือตามสถานที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในเกาหลีเหนือเพลงเหล่านี้จะมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความรักชาติประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมไปถึงคำทักทายในแบบเกาหลีเพื่อกระตุ้นให้รู้สึกรักในความเป็นเกาหลีเหนือส่วนนักร้องนักดนตรีหรือวงดนตรีในเกาหลีเหนือนั้นก็ไม่ได้มีจำนวนมากอย่างที่มีในเกาหลีใต้เรียกว่าเหมือนเป็นวงเฉพาะกิจหรือบางทีก็เป็นวงจัดตั้งจากท่านผู้นำเลยด้วยซ้ำต่อไปนี้คือตัวอย่างของเพลงป๊อปจากเกาหลีเหนือที่เราอยากให้เพื่อนๆลองฟังกันดู ARIRANGอาลีลังมาเริ่มจากเพลงที่เชื่อว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างเนื่องจากว่ามีเพลงไทยหลายเพลงที่แต่งขึ้นจากทำนองเพลงพื้นบ้านเกาหลีโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านที่มีชื่อว่าอารีดังคาดว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดเรื่องการออกเสียงเลยเพี้ยนจากอารีรังมาเป็นอารีดังเริ่มจากภาพยนตร์ในปี2523ที่ใช้ชื่อนี้ซึ่งมีเพลงเสียงครวญจากทหารไทยเพลงไทยทำนองเกาหลีที่ครูเบนจามินเป็นคนแต่งจากประสบการณ์ในการเป็นทหารไทยในเกาหลีจากนั้นก็มีเพลงไทยที่มีแรงบันดาลใจมาจากทำนองเกาหลีออกมาและเป็นที่โด่งดังซึ่งทุกบทเพลงล้วนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อารีดังเช่นเพลงเสียงครวญจากเกาหลีที่เป็นเรื่องรักระหว่างหญิงสาวที่หมู่บ้านอารีดังกับหนุ่มทหารไทยที่ไปร่วมรบในเกาหลีเพลงนี้จะร้องจากมุมมองของสาวเกาหลีร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวและอีกเพลงคือรักแท้จากหนุ่มไทยเพลงนี้ครูเบนจามินร้องเองเป็นเรื่องเดียวกันกับเพลงก่อนแต่เล่าผ่านมุมมองของหนุ่มทหารไทยท่อนแรกของเพลงร้องเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดสำหรับเพลงอารีรังนี้จะเรียกว่าเป็นเพลงชาติของเกาหลีแบบไม่เป็นทางการก็ว่าได้ซึ่งไม่เพียงแต่มีความสำคัญกับเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่รวมไปถึงเกาหลีใต้ด้วยอารีรังเป็นเพลงพื้นบ้านของเกาหลีที่มีลักษณะคล้ายนิราศของไทยอันมีเนื้อหาว่าด้วยการลาจากคนรักเพื่อไปเข้าร่วมรบในสงครามและต้องเดินทางผ่านช่องเขาซึ่งคำว่าอารีรังก็เป็นชื่อของช่องเขานั่นเองเพลงนี้มีการบันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ปี1896และมีมากกว่า60เวอร์ชั่นรวมไปถึงการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆรวมแล้วกว่า 3,600 เวอร์ชั่นแต่เดิมวัตถุประสงค์ของเพลงนี้คือเพลงที่ไว้ร้องปลุกใจเพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศญี่ปุ่นเพลงอารีรังนี้นับว่ามีความสำคัญทางวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งและถูกรวมไว้ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกด้วย The Whistle Song วิปอันล่ำไฮวาย ENGJEON เสน่ห์ของเพลงนี้ก็เป็นไปตามชื่อเพลงเลยคือจะใช้การผิวปากเป็นเมโลดี้หวีดหวิวบนท่วงทำนองที่สนุกสนานพอตัวแถมท่อนยังร้องแค่ฮาฮาฟังดูแล้วคิดไปถึงเพลง 7th Element ของ Vitas นักร้องเสียง8หลอดชาวรัสเซียเลยสำหรับเพลงผิวปากของเฮยองจอนนี้มีข้อมูลระบุว่าเป็นบทเพลงยอดฮิตบนรถทัวร์ท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือที่คุณอาจจะตกใจเมื่อเห็นคนเกาหลีพร้อมใจกันผิวปากตามทำนองของเพลงนี้ในขณะที่รถพาคุณท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ของเมืองเปียงยางเป็นเรื่องที่น่าตลกดีที่เกาหลีเหนือต่อต้านวัฒนธรรมจากต่างชาติแต่ฟังดูแล้วเพลงนี้ก็คล้ายเพลงกินกินกินของวง ABBA อยู่เหมือนกันส่วน MV ก็มีความโรแมนติกแบบรักใสๆดูมีระเบียบเรียบร้อยตามสไตล์เกาหลีเหนือ Please let the snow fall on New Year Day Sonuna Neo Yola the MORANBONG Bandถ้าพูดถึงวงโมรันบองเดอะโมรันบองแบนด์อาจจะเรียกได้ว่านี่คือวงที่ดังที่สุดในเกาหลีเหนือแล้วฟอร์จูนแมกกาซีนเคยกล่าวถึงวงนี้ไว้ว่าเป็นการตอบโต้กลับจากเกาหลีเหนือที่มีต่อวงสไปเกิลหรือจะเรียกว่าเป็นสไปเกิลเวอร์ชั่นเกาหลีเหนือก็ได้วงดนตรีหญิงล้วนโมรันบองเป็นวงที่ก่อตั้งขึ้นโดยคิมจองอึนในปี2012 1ปีให้หลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของคิมจองอินวงเปิดตัวต่อสาธารณชนชาวเกาหลีเหนือด้วยการเล่นคัฟเวอร์เพลงดิสนีย์และเพลงคลาสสิกอย่าง My Way ของแฟรงค์ซินาตราความสามารถอันโดดเด่นของสมาชิกวงซึ่งว่ากันว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาวที่ทำงานอยู่ในกองทัพด้วยทำให้คิมจองอึงได้เห็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองและการใช้ดนตรีในการดึงดูดความสนใจจากประชาชนในวาระพิเศษต่างๆวงโมรันบองเดินทางไปเปิดการแสดงที่ประเทศจีนด้วยว่าวงนี้เป็นวงที่มีความยิ่งใหญ่อลังการที่สุดด้วยการมีสมาชิกวงมากมายและแต่ละคนก็เล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลายเมื่อมาผสานกันก็เป็นงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่แถมยังมีนักร้องหลายคนอีกด้วยพอถึงท่อนประสานเสียงเมื่อไหร่แล้วก็ขนลุกเลยทีเดียวสำหรับเพลง Please Let the Snow Fall on New Year Day ดูเหมือนจะเป็นเพลงประจำปีใหม่แบบไม่เป็นทางการไกลๆหากชมคลิปการแสดงสดของเพลงนี้แล้วจะเห็นได้เลยว่าการแสดงของพวกเธอนั้นดูยิ่งใหญ่มากๆสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถในการเล่นดนตรีที่ไม่ธรรมดาและมีลีลาที่ระใจไม่ว่าจะเป็นโซโลซินสุดพลิ้วโซโลกีตาร์อย่างร็อกรวมไปถึงลีลาสแลปเบสและการตีกลองที่หนักแน่นเร้าใจต่อด้วยโซโลแซกบาดใจยิ่งเจอท่อนตอนหลังที่ร้องประสานเสียงแล้วก็สุดยอดไปเลย We will go TOMT PAEKTUกาลิลาบาเอกดูสนิวโลเดอะ MORANBONG Bandซีเอาซอยแบตายบัสเพลงเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน24มีนาคม2021ครบรอบ40ปีอัลบั้มในตำนาน A Long Vacation ของ Aichi Otaki ก้าวสำคัญในวิวัฒนาการของแนวดนตรีซิตี้ป๊อปอีกหนึ่งเพลงฮิตของโมรันบองหรือพูดให้ถูกก็คือเพลงฮิตถล่มทลายที่สุดของเกาหลีเหนือที่คุณจะต้องได้ยินอย่างแน่นอนเมื่อย่างกรายเข้าไปในดินแดนแห่งนี้เพลงนี้มีเมโลดี้ที่ฟังแล้วติดหูบนท่วงทำนองอันชวนเบิกบานจังหวะชวนขยับไปด้วยเบาๆเสียงดนตรีที่ประสานกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งพร้อมกับเสียงร้องประสานเสียงที่หวานใสแต่ก็ผสานไปกับพลังอันหนักแน่นแถมในท่อนท้ายยังเพิ่มคีย์เพลงให้สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าปลุกพลังกันสุดๆในคลิปนี้จะเห็นสมาชิกวงโมรันบองใส่ชุดในเครื่องแบบดูคล้ายๆกับชุดที่เกิร์ลเจเนเรชั่นใส่ในเพลงจีนี่เลยเพลง We Will Go TOMT PAEKTU นี้เคยถูกเอาไปคัฟเวอร์โดยวงไลบักวงร็อกจากสโลวีเนียตอนที่พวกเขาเดินทางมาเยี่ยมเยือนเมืองเปียงยางในปี2015แต่บทเพลงของพวกเขานั้นคงดูน่ากลัวเกินไปสำหรับชาวเกาหลีเหนือเห็นนั่งฟังกันเงียบเลย Night TO Meet Youบังคับเซอุปนิดา RIKYONGSUKPOCHONBO Electronic ENSEMBLEเป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยนักร้องสาวรียองซุปแห่งวงโพชอนโบอิเล็กทรอนิกออนซอมเบิลโพชอนโบอิเล็กทรอนิกเอนเซมเบิลซึ่งเป็นอีกวงหนึ่งที่โด่งดังในเกาหลีเหนือดูเหมือนว่าจะมีดังกันอยู่สองวงนี่แหละเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เป็นที่จดจำและเป็นต้นแบบของเพลงพ็อปเกาหลีเหนือที่เป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดเสียงกีตาร์กับเสียงซินที่เฟี้ยวฟ้าวไปมานั้นมันน่าเร้าใจดีเหลือเกินรวมไปถึงเสียงร้องอันอ่อนหวานนั้นก็ไพเราะจับจิตจับใจในท่อนฮุกของเพลงที่ร้องย้ำซ้ำไปมานั้นคือคำว่าบังคับเซอุมิดาพันกับซูมิดาซึ่งแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หากคนไปเที่ยวเกาหลีเหนือแล้วจะต้องได้ยินเพลงนี้เพราะมันคล้ายๆกับเป็นการต้อนรับอันอบอุ่นจากดินแดนแห่งนี้นั่นเอง สำหรับวงโพชอนโบอิเล็กทรอนิกออนซอมเบิลนั้นก่อตั้งโดยท่านผู้นำคิมจองอินในยุค 80s ในขณะที่งานดนตรีมีความเป็นอิเล็กทรอนิกแต่เนื้อหาของเพลงก็ยังคงมีความเป็นการเมืองในแบบฉบับของเกาหลีเหนือโดยเนื้อหาของเพลงมักจะเป็นเพลงที่เชิดชูท่านผู้นำแต่ก็มีเพลงที่พูดถึงชีวิตประจำวันและเรื่องราวความรักความรู้สึกคนทั่วไปด้วยเหมือนกันบทเพลงเหล่านี้ถือเป็นสิ่งใหม่ในยุคนั้นและมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายชาวเกาหลีเหนือจากการทำงานหนักในแต่ละวันการร่วมร้องไปกับบทเพลงเหล่านี้ทำให้ชาวเกาหลีเหนือรู้สึกผูกพันกับเสียงดนตรีและทำให้รู้สึกว่าการมีความสามารถทางดนตรีนั้นจะนำพาพวกเขาให้พบกับความสำเร็จในชีวิตยกตัวอย่างเช่นจองเฮยองชอนฮายองหนึ่งในสมาชิกของวงโพชอนโบอิเล็กทรอนิกออนซอมเบิลซึ่งมาจากเขตชนบทยากจนแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เรียนรู้ดนตรีและกลายมาเป็นครูสอนดนตรีจนมีความสามารถอันโดดเด่นและกลายเป็นนักร้องชื่อดังในที่สุดแม้กระทั่งรีซอนจูภรรยาของคิมจองอึนก็เช่นกันเธอก้าวขึ้นมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยความสามารถทางดนตรีและเธอเคยเป็นสมาชิกวงอึนฮาซูและโมรันบองมาก่อนรวมไปถึงฮยอนซองอูนเฮียงซองวูอดีตสมาชิกวงโพชอนโบอิเล็กทรอนิกออนซอมเบิลที่กลายเป็นหัวหน้าวงโมรันบองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นทางด้านดนตรีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซอสเลิศชายคชยุทธ์2538ไทยลูกทุ่งกรุงเทพมติชนเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน4พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเซนชิตพลเด็กไทยยืนหนึ่งในค่ายเกาหลีเตรียมเดบิวต์สู่ศิลปินระดับโลกซูเปอร์แม่มาทวงบัลลังก์ยุนอาไอมน็อตคูลมินิอัลบั้มใหม่ของคนไม่เจ๋งที่ฟังยังไงก็โคตรปังอัปเดต18เมกะโวเพลงไทยใหม่ๆปลายเดือนพฤษภาคมสิ้นลมหายใจในวัย81ปีเคนนี่โรเจอร์ตำนานแห่งวงการเพลงคันทรีผู้มอบผลงานอันทรงคุณค่าไว้ให้โลกใบนี้